Вие слушате запис от общественото обсъждане на проекта за нов наказателен кодекс, което се проведе на 18 март.
Добър ден на всички. Аз се казвам Кирил Вълчев и ще водя това обществено обсъждане на проекта на наказателен кодекс, да подчертая, не единственото обществено обсъждане. За въведение в този разговор и с опит да задам тон за дискусията, която ще имаме през следващите 3 часа, съм донесъл ето този сборник, който съдържа първите решения на Углавното отделение на Върховния касационен съд. Решение номер 1 от 1880 година, 11 октомври, е за признаването за оправдан и освободен от всякакво наказание Димитрий Македонски, че бил казал на Леон Фархи, че му е длъжен с пари по запис, с което бил навредил на търговската му къща. Забележете, 1880 година България все още няма свой наказателен кодекс. Тогава се прилага Отоманският наказателен закон, който впрочем съвсем не е бил толкова лош, защото турците са го преписали през 1859 година от наказателния кодекс на Наполеон. Самия той от 1810. След това следват много опити България да създаде наказателен закон. През 1888 е внесен първият проект, прави го Константин Стоилов, по-късно заради политически работи бил принуден да го оттегли. И чак през 1896, когато впрочем пак Константин Стоилов е на власт, е прият първият наказателен закон на България на базата на унгарския. Впрочем, преписвали доста и от руския, който пък бил прият чак 1903. След това следват добре познатите ви истории. Законите за наказване на виновниците за народната катастрофа, за наредбата, закона за защита на държавата от 1924 година, за да се стигне до промяната през 1944 и приемането на нов наказателен закон от 1951 година. Това също не е кодекс. През 1968 е прият вече първият кодифициран наказателен закон, който до момента има, ако вярно съм ги изброил, защото малко се притеснявам от моя професор по наказателно право, професор Стойнев, 63 изменения, ако броиме и 3 заради решение на Конституционния съд. Цялото това сигурно за мнозина досадно въведение, за да ви кажа, че ние не сме държава от вчера. Нито имаме наказателен кодекс от 1968 година. Ние имаме традиции и опит, които трябва особено да зачетем и в тази дискусия. Впрочем, опит, който съвсем не започва даже и с Третото българско царство, защото българите доста рано сме се отказали от талиона, това е кръвната мъст, или от откупите като начин да бъде наказан някой. Например, цар Борис, тогава още княз, един от първите въпроси, които задал на папа Николай, след като приел християнството, бил позволено ли е да се съдят хората за углавни престъпления. След това българите имаме така наречения закон за съдене на хората и през Второто българско царство доста широко прилагаме също недобре познато заради липса на извори законодателство, но например Душановият закон. А и даже през Турско сме прилагали достатъчно свои обичайни наказателни норми. Например, има една дебела книга на Димитър Маринов, казва се Жива старина, където той е събрал такива норми. И за да ви помоля да пазим добър тон в тази дискусия, ще ви цитирам, например, нещо от нея. Ако някой мине и ти му подсвирнеш или биеш звънец или тенеке, това е обида, според българското обичайно право. Да приемем, че това е моя призив за добър тон в тази дискусия, която ще започнем с въведение на тук присъстващите, председателя на комисията по правните въпроси, господин Четин Казак, и заместник министър-председателя и министър на правосъдието, госпожа Зинаида Златанова. Наистина съвсем кратки въведения. Заповядайте, господин Казак. Заповядайте. Декларацията, след като направим въведенията, веднага ще прочетете. Заповядайте, господин Казак. Така, нямаме правилата в парламента, явно този опит ви е, така се налага. Господин Казак, заповядайте. Заповядайте.
Всички са тук.
Да. Медиите са тук. Заповядай.
Добре, заповядай.
Заповядайте. Ето микрофон, впрочем има микрофони. Бихте ли, колеги, ето ги там са микрофони.
Тук има микрофон.
Заповядайте. Ето сега ще ви донесат. Значи от тук нататък микрофони ще има и за двете страни. След заявка за изказване всеки ще има възможност да се изкаже.
Така, декларация от граждански сдружения, поканени за участие в общественото обсъждане на проекта за наказателен кодекс на 18 март 2014 година пред Правната комисия при Народното събрание на Република България и Министерството на правосъдието. Тъй като изработването отделно само на наказателен кодекс не променя духа на съдебната система и на правосъдието, имайки предвид в рамката, която дава действащата конституция на Република България, както и неразглеждането паралелно на наказателно-процесуалния кодекс, имайки предвид, че в момента съдебната система работи изключително зле и вследствие от това България е непрекъснато критикувана от Европейския съюз и санкционирана от съда в Страсбург, настояваме да се институциализира една постоянно действаща кръгла маса, която да изработи нов модел на съдебната система, нова институция, нова конституция, нови кодекси, нови закони, нови структури и гаранции за справедливост и професионално правосъдие. В противен случай, ако не се приеме това незабавно, аз напускам, тъй като няма да дам легитимност на едно недоносче, което ми се предлага за нов наказателен кодекс, така че се обръщам към министъра на правосъдието.
Впечатления правят няколко факта, които биха могли да бъдат определени като симптоматични с оглед темата на предстоящото обсъждане. На първо място следва да се отбележи, че за 135 години в българското право са действали общо три класически наказателни закона. Наказателен закон от 1896 година, наказателен закон от 1951 година, който през 1956 година става първият български наказателен кодекс, и действащият в момента наказателен кодекс, който влиза в сила през 1968 година. Този извод не се променя от факта, че паралелно с действието на наказателния закон от 1896 година действат и други закони с характер на наказателни, които по-скоро са имали предназначението да допълнят уредбата на наказателния закон в определена насока. На следващо място, приемането на всеки наказателен закон е било предшествано от сериозни дискусии, най-вече по предлаганата с него концепция. Не са спестявани и критики, следващи приемането на съответния закон. Без да се подценява значението на всеки закон за обществото, тези факти от историята на българското наказателно право са безспорно доказателство за особеното значение на наказателния закон в правната система на държавата. Особено, защото чрез него държавата създава един от основните механизми за защита както на интересите на отделния гражданин, така и на интересите на обществото като цяло. Защитата на тези интереси от престъпни посегателства. Съдържащите се във всеки наказателен закон състави на престъпления обхващат всички сфери на обществения живот. Правата на човека, икономиката, фискалната система, околната среда, установения с Конституцията и законите държавен и обществен строй и така нататък. Именно значението на този закон повишава обществените очаквания към 42-то Народно събрание и в частност към Комисията по правни въпроси, а това от своя страна повишава и отговорността на народните представители във връзка с предстоящото разглеждане на проекта на нов наказателен кодекс в рамките на законодателната процедура. Затова Комисията по правни въпроси съвместно с Министерство на правосъдието, като вносител на проекта, предприе инициативата за организиране на обсъждания, в които да бъдат изразени максимално широк кръг мнения, както от експерти в различните области, така и от организации на граждани. С днешния форум се поставя началото на тази инициатива. Последващото и развитие ще премине през обсъждането на проекта с представителите на юридическата общност и ще продължи в рамките на дискусията по проекта в Народното събрание. Не е случайен фактът, че тематиката на днешното обсъждане не беше предварително определена. Това решение е предизвикано от практически вече започналата дискусия в обществото още от момента на публикуването на проекта на нов наказателен кодекс от Министерството на правосъдието. Отделни въпроси във връзка с него вече бяха поставени в публичното пространство. Да се запази наказанието до животен затвор без замяна, да се завишат размерите на наказанията за някои видове престъпления, да се създадат нови състави на престъпления и други. Бих искал в хода на обсъждането на проекта тематиката да се разшири. Широкият спектър на дейност на участниците в днешното обсъждане, представители на синдикалните и на работодателски организации, на неправителствени организации в областта на защитата на различните аспекти на правата на човека, на културата и изкуството, на защитата на животните и други, позволява това да се случи. Едновременното присъствие днес на експерти от гражданския сектор и експерти от отделните министерства, според мен, допринася съществено за повишаване на ефективността на диалога. Очакванията за развитието на тези обсъждания е чрез конструктивен диалог да се формулират в най-общ вид тезите по онези решения, включени в проекта за нов наказателен кодекс, които пораждат спорове. От съществено значение за постигането на ефективността от тези обсъждания е тезите, които ще се изразят, да са съпроводени със съответните им аргументи. Това е от особено значение за онази част от тематиката, чието осмислене и разбиране за целите на законодателния процес изисква специални знания и опит в съответната област, които не всички народни представители имат. От не по-малко значение при оспорването на отделни решения, съдържащи се в проекта, да се предложат и алтернативни варианти за преодоляване на спорния им характер. Само по този начин ще се създаде необходимата основа, което ще даде възможност на народните представители да формират правилно мнението си по съответния въпрос. Безспорно най-сериозно предизвикателство представлява намирането на оптималното решение на онези теми, по които се формулират противоположни по съдържанието си виждания. Обръщам внимание на това обстоятелство не за да освободя отнапред от отговорност народните представители за решението, което би било предложено по този въпрос, а за да подчертая трудностите, пред които те ще бъдат изправени. Намирането на баланса между срещу поставени тези е сложна задача, а понякога се оказва и невъзможна за решаване. Затова е важно всяко от страните да заяви открито какъв компромис е готова да направи в името на общата цел да се защити интереса на обществото като цяло. Ако такъв компромис не бъде направен, за пореден път ще сме изправени пред конфронтация, за която всички знаем, че не може да бъде двигател за напредък. Уважаеми госпожи и господа, не може да не отчетем факта, че за създаването на проекта за нов наказателен кодекс е положен труд от множество експерти. Не можем да не отчетем и факта, че той съдържа множество решения, които могат да бъдат подкрепени. Безспорно е, че като всяко човешко творение, и този проект може да бъде усъвършенстван. Това е и основното предназначение на провеждането на обсъждания, в рамките на които да бъдат формулирани такива препоръки. Бих искал да благодаря за проявената активност от страна на гражданските организации, представители на които присъстват в момента в тази зала. Фактът, че сте тук, е показателен за сериозното отношение, което проявявате към функциите си на коректив на държавното управление. Надявам се, процесът на обсъждане, част от който е днешният форум, да се развие в дух на конструктивизъм и да бъде ръководен от желанието за създаване на един закон, който е в максимална степен да отговаря на интересите на отделния гражданин и на цялото ни общество. Благодаря ви и успешно обсъждане. Благодаря.
Заповядайте, госпожо Златанов.
Благодаря, господин Вълчев. Най-напред искам да ви благодаря за наистина много интересното встъпление. Аз не бих се сетил да тръгна оттам, но точно оттам трябваше да тръгна наистина с напомнението, че да, не сме държава от вчера. И е важно да си го напомням колкото може по-често.
Вижте сега, нека се договорим така. Да спазваме процедури. Така, мога ли да ви помоля, всеки ще има своето време да се изкаже.
Смисъла на това мероприятие, за това се казва обществено обсъждане. Обществата тук, микро обществата се събрали да решат колосалния проблем на голямото общество.
И това трябва да се случи по някакъв ред, господине. Мога ли да ви помоля да спазваме ред? Така, моля ви, нека чуем въвеждащите думи.
Ние сме тук поради дълбока криза, а тя не е дошла. от Луната, тя е тук сред нас, кризата.
Така.
И ние трябва тази криза да я решиме с един анализ, да се види откъде е дошло, а не да се занимаваме с правата на Костенурки.
Всеки...
Основният проблем, последно и приключвам, основният проблем на кризата е и на такива хора, че има злоупотреба с власт. И това би трябвало днес да присъства във вашия план, който сте направили. Злоупотреба с власт. Иначе тази страна нямаше да бъде опоскана, ограбена и ние да продължаваме да правим такива импотентни отчети.
Така.
Нашето минало. Много се притеснявам, че ние ще се окажем един народ с голямо минало и с много слабо настояще.
Надявам се притесненията ви да не се окажат верни. Заповядайте, господин Златанов.
Злоупотребата с власт, това е в основата. И насилието на деца. Това
така,
е след...
Сега, мога ли да ви помоля да не вземате думата на цялата зала?
Три деца. Не знам.
Така, заповядайте, госпожо Златан.
Не в периферията трябва да цели вашата позиция, а трябва да същността. Не в периферията. В периферията има други стихийни мероприятия. Благодаря за
Господина, когато не познаваме прекъсна, тъкмо преди да бях... Тъкмо преди да започна да говоря по отношение на декларацията на господин Николай Колев, нека да напомним, че той е един от най-отдавнашните и наистина отдадени защитници на правата на човека в България. Надявам се, няма някой в тази зала, който да не го знае. Така че, да, наистина, аз лично много го уважавам. Срещам се с него, много интересна помощ ми оказва. Сигнализираме за неща, които се случват включително в нашата система на Министерство на правосъдието. Знаете, тя е голяма, които не трябва да се случат или могат да се подобрят. Изключително много го уважавам. Не от вчера се познаваме, между впрочем. По повод на декларацията, за да започнем по същество текстовете, всъщност малко или много това е, което каза Европейската комисия в последния си доклад от януари месец, че да, наистина, наказателният кодекс сам по себе си не би могъл да бъде панацея и е добре да се гледат в съвкупност и останалите, включително процесуални закони, което пише в тази декларация. Разбира се, това е във фокуса на вниманието на Министерство на правосъдието и съдебната реформа също така е въпрос, който следва да бъде непрекъснато обсъждан не само от политиците, но и от самата система. Защото в днешно време вече ние без системата няма как да направим реформа. Така че да, работи се по всички тези въпроси, няма да спираме да работим. Не е лесно, защото освен права, работим и с задължения, работим с много интересна материя и трудна. И наистина разчитам на всички вас да стигнем заедно, макар и в спор, макар и в дискусия, да стигнем заедно до, както каза господин Казак, най-доброто за отделния гражданин и за цялото общество. Казвайки това, искам да благодаря на всички, които проявиха днес интерес и са в тази зала, специално на Комисията по правни въпроси, която е основният организатор на тази дискусия. Не мисля, че наскоро, специално по наказателен кодекс или по някакъв друг закон в областта на или на правосъдието, е имало толкова широка дискусия. Изключвам, разбира се, изборния кодекс, който има съвсем по-друго значение и характер. Добре е да продължи тази практика, приветствам я. Искам да благодаря на всички министри на правосъдието и техните екипи, които в годините са работили по подготовката на проекта на наказателен кодекс. Според справката, която аз имам, общо 73 експерта, не само в областта на наказателното право, но и от най-различни други области, са участвали в различните етапи на работата. Няма как да не отбележа, че на мен се падна отговорността и честа като министър на правосъдието да приключа работата, започнала преди повече от 4 години по този проект. Ще припомня, че проектът стъпва на приетата с решение номер 469 на Министерския съвет концепция за наказателна политика 2010-2014 година, приета от предишното правителство. Разбира се, тя била обект на дискусии и становища, но не това е целта на днешното обсъждане. Концепцията си поставя за цел, приета още през далечната 2010 година, си поставя за цел да изрази воля за постигане на по-голяма ефективност в борбата срещу престъпността и подобряване на правораздаването чрез определяне и прилагане на мерки в рамките на дейността на всеки от държавните органи и подобряване на взаимодействието помежду им в областта на предотвратяването, разкриването и наказването на престъпленията. В документа също така отбелязано, че основен способ за постигане на целите на концепцията е разработването и приемането на нов наказателен кодекс. Малко известен факт е, че през месец януари 2010 година и Висшият съдебен съвет при оценката си на съдебната реформа излиза с препоръка за изготвяне на нов съвременен наказателен кодекс. Като човек, чиято професионална биография е свързана с процеса по присъединяване на Република България към Европейския съюз и след това с активната роля на страната ни като държава членка, бих искала да отбележа, че изработването на нов наказателен кодекс е част, макар и малка, от необходимостта от съдебна реформа, в която, мисля, никой от тук присъстващите не се съмнява. Ще припомня, че в доклада на Европейската комисия от 18 юли 2012 година относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка бе формулирана и конкретна препоръка, а именно да се постави цел за завършване на работата по новия наказателен кодекс и за неговото прилагане. Винаги съм смятала, че партньорските отношения изисква взаимно доверие и изпълнение на поети ангажименти и препоръки. В доклада на Европейската комисия от началото на годината препоръката продължава да е в сила, но ще си позволя да подчертая, че вече сме една стъпка напред. Съвсем очаквани и до някъде оправдани бяха част от реакциите след представането на проекта. Няма как да иначе. Искам да подчертая, че имаше и някои не оттам премерени коментари, и дори такива, които не почиват на обективната истина, но именно това е целта на този тип обсъждания, да отсеем наистина важното от маловажното и истината от неистината. Заради това многократно призовавах и днес началото на дискусията го правя отново. Нека направим един задълбочен анализ, като се опитаме да погледнем на текстовете в проекта обективно. От името и в името на гражданите, без неизбежно да се припознаваме самите себе си в един текст, член или алинея. Убедена съм, че след малко професор Александър Стойнов, като ръководител на работната група, изготвила проекта, а и като един от най-уважаваните преподаватели по наказателно право в България, ще представи философията на наказателния кодекс така, както го виждат експертите, работили по неговата подготовка. Трябва да подчертая, че при работата е търсено експертното мнение на представители и на Съвета на Европа, както и на Италия, Испания, Холандия, Германия и Великобритания. Едва ли има някой от тук присъстващите, който да не е наясно за новите предизвикателства, които ние имаме като общество и държава, и колко различни са отношенията днес и във времето, когато действащия наказателен кодекс е бил приеман през далечната 1968 година. И като говорим за напредък, трябва да признаем, че Румъния, която заедно с нас е обект на механизма за сътрудничество и оценка, днес вече има действащ нов наказателен кодекс, като аналогично на нашия, предишния румънски закон също е бил изготвен преди 46 години. Определено смятам за важно постижение на проекта на наказателен кодекс, неговото синхронизиране с европейските и международни актове, релевантни и някои от тях отдавна в сила за Република България. Смятам за силна страна на проекта за нов наказателен кодекс, промяната на системата на наказанията, отпадането на някои и намаляването на размера на други. Лично аз очаквах и продължавам да се надявам, че това е въпросът, който ще е на вниманието и на българските парламентаристи и на гражданите. Тук е мястото и на правозащитниците, които по призвание би трябвало да помогнат при разясняване на необходимостта от повече хуманност, дори и в наказателната политика. Струва ми се, че подходът за неизбежността на наказанието пред неговия размер е правилен и отговарящ голяма степен на обществен интерес и съвременното разбиране за наказателно право. Трудно и нереалистично е да очакваме, че материалният закон би могъл да е универсално средство за справяне с престъпността, но ми се струва, че една от добрите страни на проекта на нов наказателен кодекс е това, че със сигурност дава една по-добра основа за работа на всички, които ще го прилагат. В заключение искам да ви уверя, че Министерството на правосъдието е готово и за напред да съдейства и подпомага усилията на българските парламентаристи при изключително отговорната им задача да подкрепят усилията за продължаване на съдебната реформа и в частност наказателната политика чрез приемане на такъв наказателен кодекс, който най-добре да отговаря на потребностите ни като страна член на Европейския съюз, защита на правата и свободите на гражданите и утвърждаване на върховенството на закона. Благодаря за вниманието и успех на обсъждането.
Така, след като чухте приветствията на домакините на това обсъждане, няколко думи за това как предлагам да го направим. Има 43 организации, които са заявили желание да се включат. Това разбирате, че означава, че по 3 минути да говори представител на всяка организация без необходимото и техническо време са повече от 2 часа. 10 основни теми обобщихме за този разговор, така че ние сме ви предложили подредба на темите и вие мисля, че са пред всеки от тях, пред всеки от вас. Професор Стойнев, който ръководеше групата, написала проекта за наказателен кодекс, в началото ще каже няколко думи за неговата философия, за да ви ориентира какво общо е целено с този проект и след това ще пристъпим към конкретните обсъждания. Заповядайте, професор Стойнов.
Благодаря. Преди всичко искам да отбележа един факт, който не е много типичен за българската политическа действителност, а именно приемствеността, която се получи при работата по този наказателен кодекс, т.е. по проекта за този наказателен кодекс, приемственост, която не срещаме често. Защото работата по този кодекс започна още през месец октомври 2009 година и завърши през месец декември 2013 година. През това време се смениха няколко министри, включително и от различни политически сили, но работата по проекта не беше преустановена. На второ място искам да отбележа, че по време на експертната работа по проекта нямаше никаква политическа намеса в работата на работната група. Бяхме оставени на спокойствие да работим, значи нямаше никакви желания от страна на политиците да участват в работата на работната група. Тя беше изцяло експертна работа. Работата започна през 2009 година, както вече казах. Тогава се разискваше на първо място въпроса дали трябва да се прави проект за нов наказателен кодекс или да се прави ремонт на действащия. Собствено, това е и единственото политическо решение по работата, защото то беше именно да се работи върху проект за нов наказателен кодекс. В останалото време значи ние си работехме експертно. Що се касае до концепцията на един наказателен кодекс, тук вече се спомена за миналото законодателство в тази област, за традициите, които ние имаме. И аз това, което бих искал да добавя, е, че да се направи изцяло ново наказателно право е нещо, което първо, не е възможно да стане и второ, ако някой се опита да го направи, ще имаме един по-лош закон, ако не запазиме всичко достигнато до този момент, включително и с действащия наказателен кодекс. В края на краищата трябва да имаме предвид, че защитата на обществените отношения от престъпни посегателства се подчинява на определени обществени закономерности, които ако бъдат нарушени, ще се стигне до по-лош вариант за защита и по-лоша законодателна основа за такава закрила, отколкото е действащия наказателен кодекс. Затова една от така основните стратегически цели, които си постави работната група, е да съхрани всичко онова добро нещо, което е постигнато в българското наказателно законодателство. На второ място трябва да отбележа, че се стараехме през цялото време да избегнем онези въпроси, които сега в действащия закон се решават, но които трябва и имат процесуален характер или пък се отнасят към материята относно изпълнението на наказанията. Да спазим вече едно по-добро съотношение между материалния закон, процесуалния закон и наказателно-изпълнителния закон.
Вие слушахте запис от общественото обсъждане на проекта на нов наказателен кодекс, което се проведе на 18 март.